Yle Puhe. Politiikka Radio.
Keppi vai porkkana, kas siinä pulma. Kumpaan viisaan hallituksen kannattaisi turvautua, jos haluaa työttömille töitä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen ja tervetuloa Politiikka Radioon väitöskirjatutkija Ville-Veikko Pulkka Helsingin yliopistosta.
Tervehdys, kiitos kutsusta.
Olet perehtynyt sosiaaliturvaan ja työllistämispolitiikkaan ja siihen, minkälainen on tämä sosiaaliturvan ja työttömyysturvan ja työllisyyden välinen linkki. Se on monimutkainen. Ja nyt tänään olisi tarkoitus puhua tässä Politiikka-radiossa siitä, kuinka viisailta hallituksen nämä tuoreet työllisyystoimet oikein näyttävät. Käytin tässä nyt heti lähetyksen alkuun tätä vanhaa keppiporkkana vertausta, jota näissä työllisyys- ja työttömyyskeskusteluissa kovin usein viljellään, niin en tiedä, mitä mieltä olet, Ville, pitäisikö minun nyt pyytää kohteliaasti anteeksi, sillä tämä vertaushan ei taida olla kovin ongelmaton.
Niin, en ole tosiaan itse taloustieteilijä, eli voit toki pyytää anteeksi, mutta siinä on totta kai oma peränsä, mutta se ei ole täysin ongelmaton, eli kyllähän ihminen totta kai myös reagoi muihinkin asioihin kuin pelkästään taloudellisiin kannustimiin, mutta tämä on yksi niitä pääperiaatteita, johon valtavirtainen taloustiede pohjautuu, että ihminen reagoi taloudellisiin kannustimiin ja totta kai siitä löytyy evidenssi, että varmasti osittain näin onkin, mutta ennen muuta kun puhutaan työttömyydestä, niin pitää huomioida, että ihminen tekee työtä myös muista syistä kuin toimeentulon turvaamisen tähden.
Niin, tämähän olettaa tämä keppiporkkana vertaus, että työtön olisi jonkinnäköinen hidas, vastentahtoinen tai uppiniskainen aasi.
No näinkin voi sanoa, että jos sen haluaa jotenkin kauniimmin ilmaista, niin ehkä hieman passiivinen ja vapaa matkustamiseen taipuvainen.
Tätä kuitenkin viljellään todellakin usein. Mainitsit tämän taloustieteen että taloustiede olettaa, että ihminen reagoi erilaisiin asioihin, kannustimiin ja muihin vastaaviin, niin kertooko tämä mielessäsi kuitenkin jotain siitä, että mitä yhteiskunnassa ikään kuin yleisesti ajatellaan työttömyydestä, jos me käytämme tällaista kielikuvaa jatkuvasti kuvatakseen, kun kuvaamme tätä vaikeaa ilmiötä?
Niin, tämä on varmasti kaksisuuntainen ilmiö, että toisaalta vaikuttaa se yleinen puhetapa, jolla työttömiä kuvataan julkisessa keskustelussa, mutta toisaalta sitten myös aivan sen talousteoreettinen pohja, joka luo politiikalle ja monille tutkimuksille sen lähtökohdan, kuinka työttömiä tai ihmisiä tarkastellaan. Nämä varmasti omalta osaltaan ruokkii toisiaan. Ilmiö on tosi monimutkainen, ei voi varmasti sanoa yhtä ainutta asiaa, että minkä takia tästä on tullut näin suosittua tällaista ajatuksesta, mutta voidaan ajatella, että kuitenkin työllisyyspolitiikassa tapahtui Suomessa, voidaan ajattaa ehkä parinkymmenen vuoden taakse jonkin sorttinen kokonaisvaltainen ajattelun muutos siinä, että mistä työttömyys johtuu.
Sellainen ehkä, jos nyt joku totuuden siemen tässä keppiporkkana aasivertauksessa nyt sitten on, niin se on ehkä ainakin sellainen on, että sehän on kyllä totta, että tämä työllistämispolitiikka ja työttömien työllistäminen, niin se on aika raivostuttavan hidasta ja hankalaa puuhaa, ikään kuin asia hoputtaisi, vai oletko samaa mieltä?
No näin se toki on, mutta tietysti tässä koko keskustelussa voidaan jakaa kaksi koulukuntaa, että toiset haluaa nimenomaan alleviivata työvoiman tarjontaa, että kuinka voidaan lisätä ihmisten työmarkkinoille osallistumista ja toiset taas kiinnittää huomiota siihen kysyntään, jota työvoimaan kohdistuu. Ja jos tästä suuresta kysymyksestä ei olla yksimielisiä, niin on hyvin hankala harjoittaa kovinkaan johdonmukaista politiikkaa vuodesta toiseen.
Miltä tällä hetkellä tämänhetkinen tilanne näyttää nimenomaan tämän yksimielisyyden suhteen mielestäsi?
No enemmän ja enemmän totta kai tämmöinen tarjontapuolen taloustiede on ollut Suomessakin voitolla, mutta sitten totta kai on erilaisia aikoja ja voidaan vaikka sanoa, että Paavo Lipposen aikakaudella oli hyvin paljon tämmöistä sosiaalisen investoinnin ajattelua, eli koulutukseen ja tutkimukseen katsottiin, että niihin on järkevää investoida. Ja tätä kautta synnyttää sitten talouskasvua ja myös kysyntää sitten sitä kautta työlle, että ei pelkästään lähdetty sellaista ajatuksesta, että nyt pitää patistaa ihmisiä työmarkkinoille ja sitä kautta luoda kasvua ja hyvinvointia.
No joo, katsotaan nyt sitten tarkemmin tätä suomalaisen nykytyöttömyyden kuvaa ja pohjaksi pari lukua. Siis työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 maaliskuussa 273 000, lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Nämä ovat nyt Tilastokeskuksen lukuja. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on omat lukunsa. Työttömyysaste oli 10,1%, sekin melkein sama kuin vuosi aikaisemmin, ja työllisyysaste maaliskuussa 68%, se oli vuotta aikaisemmin 66,8%, siis jälleen kerran Tilastokeskuksen lukujen mukaan, ja tämä tavoite hallituksella on 72%, siihen on pitkä matka. Ja sitten on vielä tämä tämmöinen piilotyöttömien luku, se on 127 000, noin 3 000 vähemmän kuin vuosi aikaisemmin korkealla tasolla, mutta pienoista pienentymistä siinä on. Niin Ville-Veikko Pulkka, mitä nämä luvut mielestäsi noin yleisellä tasolla kertovat tästä nykytyöttömyystilanteesta?
No ainakin se, että meillä ei ole työttömyyshaastetta, vaan työttömyysongelma, eli kyllähän tämä on sekä niin kuin kansantalouden kannalta, mutta myös yksilöiden kannalta erittäin ongelmallinen ja surullinen tilanne. Ja kaikki voimavarat tällä hetkellä pitäisi keskittää tämän ongelman ratkaisemiseen. Ja olen kyllä vakuuttunut siitä, että näin ajatuksen tasolla hallitus varmasti pyrkii tähän ja niistä lähtökohdista, joka heillä on talousteoreettisesti ja myös varmaan ideologisesti, niin kyllähän parhaansa yrittävät. En sitä epäile, mutta on sitten toinen kysymys, että onko nämä lähtökohdat välttämättä oikeat?
No itselleni kiinnitti tämä piilotyöttömien määrä tässä silmään. Siis piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä 2 viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen 4 viikon aikana. Ja näiden piilotyöttömyyden syitä ovat siis työnhausta luopuminen tai muut syyt, kuten opiskelu, lastenhoito tai terveydelliset syyt. Onko tässä luvussa jotain erityisen huolestuttavaa piilotyöttömien määrässä?
No siinä mielessä kyllä, että jos aktiivisella työvoimapolitiikalla on sellaisia seurauksia, että ihmiset mieluummin luopuu kokonaan työnhausta ja sitä kautta myös työttömyysturvastaan ja joutuvat sitä kautta turvattoman toimeentulotukeen, niin se on ongelmallista ja pakottaa myös sitten keskustelemaan, että kuinka hyvin vastikkeellisuus ja sanktiot ohjaavat ihmisiä työllisyyspolitiikassa.
Tarkemmin nyt sitten näihin hallituksen toimenpiteisiin työttömyyden hoitamiseksi. Siis talouspolitiikan tämä iso linja hallituksella on nakutettu tämän kilpailukykysopimuksen aikaansaamiseen. Ja tuoreimmat toimet suoraan sitten työllisyyden suhteen ovat työministeri Jari Lindströmin työllisyyspaketti ja sitten elinkeinoministeri Olli Rehnin yrittäjyyspaketti. Niin mikä tämä mielestäsi tämän hallituksen työllisyyspolitiikan ikään kuin iso kuva on?
No iso kuva on se, että pyritään lisäämään sitä työvoiman tarjontaa ja siihen on sekä voisi sanoa, että yksilön kannalta tällaisia keppejä, mutta myös porkkanoita. Nämä on kaikki mikrotason keinoja. Ne ei oman näkemykseni mukaan pysty ratkaisemaan tätä rakenteellista suurempaa ongelmaa. Väittäisin, että siellä on sekä myönteisiä linjauksia, mutta samaan aikaisesti myös jonkseenkin ongelmallisia.
No mikä se iso rakenteellinen ongelma on?
No oman arvioni mukaan ja sen tutkimuskirjallisuuden perusteella, johon oma ajatteluni tukeutuu, niin työvoimalla ei yksinkertaisesti ole riittävää kysyntää tällä hetkellä. Ennen muuta ongelmallisia ryhmiä on kouluttamattomat ihmiset, mutta myös toisaalta sitten akateeminen työttömyys on tällä hetkellä nousussa, eli ilmiö on aika moninainen sen kysynnän suhteen.
Eli yksinkertaisesti työpaikkoja siis ei ole, eli taloudellinen tilanne tällä hetkellä, tämä yleinen kysyntätilanne on niin huono. Ja sitten toinen asia, mikä Suomessa tietysti tällä hetkellä on, niin elinkeinorakenteeseen liittyy myöskin kysymyksiä. Eli tämäkö se kuva on?
Näin väittäisin, eli kokonaiskysyntä, mutta myös tuotantorakenne ja se, että Suomen on välttämätöntä uudistaa tuotantorakennettaan. lisätä sitä kautta tuottavuutta ja sitä kilpailukykyä. Näen, että tällainen varsinainen palkkojen laskeminen itsessään ei ole se tie, johon Suomen kaltainen maa pystyy omaa ainakaan vientisektoriaan perustamaan.
Niin, eli tämä kilpailukykysopimuksen tie. No, okei, no sit, jos tämä kuva on nyt sitten tämä, niin mitkä ne relevantit keinot olisi sitten pureutua tuohon työttömyyden kovaan ytimeen?
Siihen on varmasti useita eri keinoja, mitä yksinkertaista ratkaisua ei ole, mutta tällaisena akuuttina keinona näkisi, että jonkinlainen laajamittainen investointiohjelma olisi ensisijainen tapa lisätä sitä työvoiman kysyntää. Investoinnit tulisi ehdottomasti kohdistaa järkevästi, eli mitään täysin summittaista rahan käyttöä ei tietenkään kannattaisi harjoittaa, vaan ennen muuta lähti siitä, että ekologinen modernisaatio ja millä tavoin pystytään samaaikaisesti vastaamaan näihin tähän ekologiseen kriisiin, joka meillä on käsillä. Eli toisin sanoen muun muassa investoinnit liikenteeseen, kestävään asuntotuotantoon ja niin edespäin. Tällaiset keinot olisi varmasti hyviä, mutta samanaikaisesti pitäisi investoida koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joka on se ainoa tapa, jolla pystytään luomaan sitä pohjaa Suomen elinkeino- ja tuotantorakenteen uudistuksille.
No nythän tuolla tuossa paketissahan oli muun muassa näitä investointeja muun muassa näihin väyliin.
Kyllä, ja ne oli mun mielestä myönteisimmät linjaukset, mitä hallitus nyt teki tai on tehnyt tässä hiljattain, ja niissä ei tosiaan ole mitään valitettavaa, mutta mittaluokka pitäisi varmasti olla isompi, ja totta kai esimerkiksi niin Raide-Jokerin tapaiset investoinnit on totta kai niihin voi niin kuin, tai niistä voi sanoa, että ne on juuri sen suuntaisia, mitä itsekin kannattaa.
No eli mittakaava, oletko tarkemmin harjoittanut laskelmia tai arviointia sen suhteen, että minkälaisesta mittakaavasta meidän ikään kuin pitäisi puhua sitten, jotta sillä olisi isompi vaikutus tähän työllisyysongelmaan?
No varmastikin puhutaan useammista miljardeista, mutta se pitäisi totta kai sitten uusien budjettien yhteydessä aina arvioida, että miten se on vaikuttanut esimerkiksi yritysten investointiasteeseen, joka on hyvin relevantti mittari sen suhteen, että kuinka paljon julkisen toimijan kannattaa investoida. Tietenkään julkisen toimijan ei koko ajan kannata olla se aktiivinen investoija, vaan suhdanteiden mukaan välillä lisäten ja välillä vähentäen sitä investointipolitiikkaa.
Sitten tämä tutkimus, panostaminen tähän tutkimukseen ja tuotekehitykseen, niin kuten tiedämme, säästöjähän on hallitus tällä puolella tehnyt. Mutta toisaalta nyt sitten tässä Olli Rehnin paketissa oli tämä innovaatiosetelin lanseeraaminen muun muassa, niin tuntuu, että siellä on kumpaakin suuntaan menevää linjaa.
Kyllä näin on. Innovaatioseteli ja muutenkin se yrittäjyyspaketti oli mun mielestä hyvin myönteinen isossa kuvassa, mutta sitten samanaikaisesti, kun tiedetään innovaatiopolitiikan tutkimuksesta, että taustalla on aina ollut aktiivinen julkinen sektori, joka on uskaltanut investoida, tehdä yhteistyötä, panostaa tuotekehitykseen, tutkimukseen, koulutukseen, niin on tiedossa, että jos puhutaan sellaista asioista kuin tuotantorakenteen muutos tai innovaatioiden, merkittävien innovaatioiden synnyttäminen, niin ilman aktiivista investoijaa, valtiota, niin on turha luulla, että pystyttäisiin mitään valtavia rakenteellisia uudistuksia saamaan aikaiseksi. Mutta innovaatiosetelit on yksi tapa kuitenkin tukea yrittäjyyttä, ja en halua kritisoida niitä linjauksia, mitä tässä yrittäjyyspaketissa tehtiin sinänsä.
Eli peräänkuulutat nyt vahvasti tällaisia nimenomaan julkisvetoista investointia nimenomaan innovaatioihin ja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja sitten tähän korkeaan koulutukseen. Et niinkään sitten tätä yksityisen puolen läsnäoloa.
No mieluumminkin sanoisin, että yhteistyötä yksityisen kanssa, mutta tärkein asia ehkä ymmärtää se, että julkinen sektori on ainut toimija, joka pystyy riittävän pitkäjänteisesti investoimaan tutkimukseen ja perustutkimukseen. Yksityisellä sektorilla kuitenkin on se kantava ajatus se, että on tehtävä kannattavaa liiketoimintaa. Ja tällaiseen ajatteluun ei välttämättä aina sovi pitkäjänteinen tutkimustyö, joka sitten kuitenkin toimii pohjana niille suurille innovaatioille. Sanotaan nyt vaikka internet, joka perustuu ihan Yhdysvaltojen julkisen sektorin rahoituksen ja heidän tutkimustyöhön.
Joo, joo, no se on tietysti hankala hommahan, se on tämäkin siis siinä mielessä, että mitenkäs se julkinen sektori nyt sitten tietää sen, että mikä se tulevaisuuden innovaatio nyt sitten on.
Niin, niinpä. Ja haluankin tässä alleviivata sitä, että valtio ei valitse voittajia, vaan ne voittajat syntyy siitä yhteistyötä, jota valtio ja yksityinen sektori tekee. Mutta valtiota ei voida sulkea innovaatiopolitiikasta ulos, koska se tie, niin no, en voi sanoa, onko se tuhon tie, mutta se ei tule synnyttämään ainakaan suuria innovaatioita.
Niin, eli väität, että siihen on ihan evidenssiä, tutkimusevidenssiä, että se ei toimi niin.
Kyllä, no nostetaan nyt tämmöinen vaatimaton esimerkki kuin Nokia tässä esille, jonka historiasta tiedetään, että Tekes-rahoitus on siellä taustalla ollut voimakkaasti.
Mm-hmm. Joo. No tosissaan tänään Politiikkaradiossa on vieraana työllisyyteen perehtynyt väitöskirjatutkija Ville Veikko Pulkka no tässä on nyt sitten tässä katsoo näitä hallituksen työllisyyspolitiikan linjausta, niin täällähän on sitten tämä vastikkeellisuus, sosiaaliturvan vastikkeellisuutta, työttömyysturvan vastikkeellisuutta, sitä nyt lisätään. Toisaalta halutaan purkaa näitä kannustinloukkuja, eli sitä, että tämän sosiaaliturvan tai työttömyysturvan vastaanottaminen niin ei estäisi sitä, etteikö työtön ottaisi työtä vastaan. Niin mitä mieltä näistä kahdesta elementistä olet?
No molemmat on varmasti osaltaan järkeviä. Haluaisin ennen muuta nostaa esille hallituksen tavoitteen purkaa byrokratialoukkuja. Eli niitä ongelmia, mitä syntyy nykyisen tarveharkintaisen sosiaaliturvan tai siitä, kun maksetaan monia erilaisia tarveharkintaisia etuuksia päällekkäin. Siitä syntyy erilaisia viiveitä, väliin putoamista, raportointia viranomaisille. Ja tämä varmastikin toimii yhtenä esteenä osa-aikaisesti työskentelylle, mutta myös sitten itsensä työllistämiselle. Tämä on varmasti yksi niin parhaimpia tavoitteita, joita tässä hallituksen työllisyyspaketissa on.
Mm.
Ja samalla tavoin myös itse työllistäjien työttömyysturvan parantaminen, ehdottomattoman kannattava ajatus. Nämä on totta kai vaikeita kysymyksiä, koska jos byrokratialoukkeja puretaan, niin se todennäköisesti tarkoittaa tarveharkinnan vähentämistä ja samaan aikaan myös sosiaaliturvan yhtenäistämistä.
Mm.
Nyt hallituksella tietysti on perustulokokeiluhanke käynnissä, jonka tutkimusryhmän yhtenä tutkijana itsekin toimin. Ja näen, että tämä tietysti voi vastata näihin tavoitteisiin, mutta toivoisin, että kenties hallitus myös muissa yhteyksissä pyrkii näitä tavoitteita edistämään.
Joo, onko tässä nyt ikään kuin sitten, näyttäytyykö tämä sellaisena, siis tämä perustulokokeilu, niin siis se ei siis ole mielestäsi minkäänlainen näköinen tällainen paradigman muutos suhteessa tähän tilanteeseen?
Ei, sikäli kun lähdetään siitä, että hallituksen tavoitteena on ennen muuta kannustinloukkujen purkaminen ja sitä kautta työvoiman tarjonnan lisääminen ja sitä kautta taas työllisyyden parantaminen.
Mm.
Että sikäli niin se on hyvin johdonmukainen suhteessa näihin muihin tarjontauudistuksiin, joita hallitus esittää. Vaikkakin määritelmällisesti perustulo tietysti on vastikkeeton etuus ja nyt ollaan taas toisaalta sitten lisäämässä tätä vastikkeellisuutta muilla uudistuksilla. Että sikäli se on totta kai hieman epäjohdonmukaista, mutta jos mietitään sitä viimesijaista tavoitetta työvoiman tarjontaa lisäämällä edistää työllisyyttä, niin sen suhteen se on hyvin johdonmukaista.
No, eli nimenomaan tämä perustulokokeilu, siis perustulomallejahan on monenlaisia, mutta että olet siis sitä mieltä, että tämä perustulokokeilu, mitä nyt sitten ensi vuoden puolella ruvetaan harjoittamaan, niin sen varsinainen tavoite on yrittää tätä aktivoida työttömiä töihin.
Kyllä, juurikin näin. Tämä on ainakin oma arvio asiasta ja kirjoitin tässä juuri erääseen ranskalaiseen journaliin artikkelin, jonka otsikko oli Activation Policy 2.0, eli aktivointipolitiikka 2.0.
Mm. Okei, tämä siis kannustinloukkujen purkaminen, siis siellähän, siis tässä on näitä keppiasioita, näistä karenssien pidentäminen, koeaikojen pidentäminen, ja täällä nyt puhutaan sitten tästä myös tästä työnäytteestä, työnäytteiden antamisesta. Mitäs mieltä olet siitä? Hyvä vai huono asia?
Se voi olla molempia. Se on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Itsessään sehän Sitran aloitteeseen perustuu, ja ajatuksena siinä on, että jatketaan tätä työn hakua. Ei niinkään aloiteta työn tekoa tässä työn näytteessä. Periaatteessa se voi olla ihan kannatettava tietyillä aloilla, sanotaan nyt vaikka myyntityö. Se on varmasti sellaista, josta ei pysty vielä ehkä varsinaisessa työhaastattelussa antamaan riittävästi näytteisiä, että onko kykeneväinen sellaisen työhön vai ei. Päivä, pari, muutama päivä. Miksi ei tällaista työsuhteen ulkopuolella tehtävää työtä? Mutta käsittääkseni Sitra on esittänyt, että tämä työnäyte voisi kestää 3-4 kuukauteen, mikä kuulostaa melko pitkältä työnhakujaksolta, ainakin näin niin kuin omiin korviini. Mutta lähtökohtaisesti, mikäli siitä ei synny tällaista keinoa työnantajille käyttää hyväksi hyväuskoisia työnhakijoita, miksipä ei, se voi olla yksi keino siihen. Mutta pitää muistaa, että meillä on tällä hetkellä myös koeaika käytössä, mikä tarkoittaa sitä, että mikäli työntekijä ei sovellu kyseisen työtehtävään, niin hänen työsopimuksen voidaan purkaa ilman mitään sen suurempia syitä. Ja nythän tätä koeaikaa ollaan myös pidentämässä 4-6 kuukauteen, mikä tarkoittaa sitä, että tätäkin kautta työnantajilla on kyllä melko pitkä jakso aikaa tulla vakuuttuneeksi siitä, että onko työntekijä oikea kyseisen työpaikan.
Niin, eli keinot ovat itse asiassa jo olemassa, ja nyt niitä vielä pidennetään niin tähän 6 kuukauteen. Joo, no ehkä siis onko se sitten niin, että tämä työnäyte, niin se olisi kenties paras niille ihmisille, jotka itse asiassa eivät edes hae töitä.
Niin, Sitrakin nosti esille omassa, tai Sitran työntekijät nostivat esille omassa blogauksessa, että nimenomaan piilotyöttömille tällainen keino hakea töitä voisi olla oikea. Pääsisi lähemmäs sitä työnantajaa ja näyttämään todellisuudessa, että mihin on kykeneväinen.
Tietysti siinä on myöskin sekin, että jos katsotaan näitä piilotyöttömiä, niin siinähän on, jos pitkään on jatkunut tämä työn ulkopuolella oleminen, niin siinähän nämä työtaidotkin ovat rapautuneet, eli jonkinnäköistä tämmöistä koulutusta ja perehdystä tarvitaan, että siinä mielessä se puoltaa tämä pidempi aika paikkaansa, siis muutaman kuukauden mittainen, jotta ne työtaidotkin ehtivät hieman parantua, vai näetkö sen toisin?
No varmasti näinkin, mutta sitten taas jos vaikka puhutaan jostain palvelualan työstä, joka ei välttämättä vaadi niinkään paljon kouluttautumista, niin en nyt sitten tiedä, että miten monta viikkoa siihen tarvii sitä omaa työkykyä parantaa ennen kuin pystyy osoittamaan työnantajalle, että jälleen ollaan työkykyisiä ja nyt voit arvioida sitten puhtaalta pöydältä, että olenko sopiva tähän työhön.
Joo. No täällähän on työttömyysetuuksien käytön laajentaminen, siis palkkatuki, starttirahat, liikkuvuusavustus.
Kyllä, se on kyllä yksi kanssa näistä parhaista linjauksista, jota tässä työllisyyspaketissa tehtiin. Eli tutkimuksesta tiedetään, että nimenomaan yksityiselle sektorille kohdistuva palkkatuettu työ on parasta aktivointia, jos mittarina käytetään avoimille työmarkkinoille työllistymistä. Tälle aloitteelle siis täysi tuki, ja toivotaan, että siihen löytyy sitten myös niitä määrärahoja, ettei käy niin kuin nyt on käynyt, että työllistymisrahat loppuu kesken vuotta ja sitten ihmiseltä käytännössä menee mahdollisuus palkkatuettuun työhön. Samalla tavalla, jos sitä pystytään käyttämään joustavammin starttirahana, erittäin kannatettavaa. Tällä hetkellä muun muassa työmarkkinatukea pystytään käyttämään liikkuvuusavustuksena, mutta jos sitäkin joustavoitetaan, niin kuulostaa oikein hyvältä.
Joo, tämä liikkuvuusavustus, niin tässähän on tietysti taustallahan on tämä kohtaanto-ongelma, eli työ ja työntekijät sijaitsevat liian etäällä toisistaan.
Näin se varmasti on. Sekin on jonkinasteinen ongelma, mutta ei se ainakaan työttömyyttä kokonaisuudessaan selitä. Ja väittäisin, että ainakin ne henkilöt, joilla ei perhettä ole, niin varmaan ovat melko niin vapaita liikkumaan sitten paikkakunnasta toiseen. Tämä on tietysti hankala kysymys, että kuinka paljon voidaan vaatia yksilöltä liikkuvuutta työn perässä. Sitä pitää ehdottomasti tukea, mutta sitten se on enemmän poliittinen kysymys, että voidaanko siihen patistaa.
No mitä mieltä olet itse, missä se linjan tai rajapyykin pitäisi ikään kuin sijaita tässä suhteessa?
No uskaltaisin väittää, että trendi on kuitenkin se, että ihmiset muuttaa joka tapauksessa työn perässä enemmän ja vähemmän, ja varmasti ihmiset tulee keskittymään tänne Etelä-Suomeen enenevissä määrin lähitulevaisuudessakin. Siihen on hyvä käyttää porkkanoita, mutta se on kuitenkin se yksilö viime kädessä, joka tekee sen päätöksen. Ja totta kai, jos tilanne on se, että vaikka puolisolla on vakaa työsuhde toisella paikkakunnalla ja on kenties asuntolaina otettu ja asunto ostettu, niin ei siitä nyt niin parin viikon varoitusajalla sitten mihinkään välttämättä liikuta.
Tästä tietysti päästään siihen ajatukseen, että onko se tämmöinen yleinen ikään kuin metropolipolitiikan tai tämmöinen kaupungistumiskehityksen voiteleminen tai edesauttaminen sitten pidemmässä juoksussa myöskin lääke siihen, että tämä työttömyysongelma olisi pienempi. Oletko sitä mieltä?
No kyllä, ja yksi tärkeä tekijä olisi varmasti asuntotuotannon kiihdyttäminen pääkaupunkiseudulla. Asumisen hinta on varmasti isoimpia esteitä, joka estää ihmisiä liikkumasta työn perässä. Ja sillä tavoin varmasti pystyttäisiin helpommin vaikuttamaan ihmisen tänne muuttamiseen kuin sillä, että työttömyysturvaa voidaan käyttää hieman joustavammin liikkumiseen.
Eli se olisi ikään kuin huomattavasti isompi panostus tai panostus.
Ehdottomasti. Jos mietitään näitä mahdollisia investointiohjelman kohteita, niin asuntotuotanto pääkaupunkiseudulla.
Tässä on nyt sitten tietysti kysymys nyt siitä, että mistä ne aidot työpaikat meille syntyvät. Syntyvätkö ne kepillä vai porkkanoilla, niin mikä se on? Onko sinulla tällaista kiteytynyttä vastausta siihen, että mistä ne aidot työpaikat syntyvät? Puhutaan tietysti niin kuin tästä Suomesta, missä me nyt tällä hetkellä elämme.
No kyllä. Siis, kuten olen tuonut tässä esille, niin itse näen, että investointipolitiikka oli se ensisijainen juttu. Myös tarjontauudistuksella on oma paikkansa. Myös aktivoinnilla on oma paikkansa. Mutta näen, että niiden pitäisi enemmän olla sitä porkkana vetosta ihmisten tukemista. Sen sijaan, että keskitytään vastikkeellistamiseen tai sanktioiden lisäämiseen. On myös pakko, ennen kuin ohjelma-aika loppuu, niin huomauttaa siitä, että on mahdollista, että teknologia vapauttaa ihmisiä tulevaisuudessa työstä, eli että ihmistyölle ei välttämättä ole yhtä paljon tarvetta. Tämä on ensisijaisesti poliittinen kysymys varmastikin, että missä määrin tätä kehitystä ohjataan ja missä määrin investoidaan muun muassa tähän tuotantorakenteen muutokseen. Mutta meillä on suuria kysymyksiä tulevaisuudessa edessä, ja nämä vastaukset, mitä nyt annoin, niin ne on varmasti vastauksia akuutteihin ongelmiin, mutta tulevaisuudessa ja aivan niin kuin lähitulevaisuudessa on pakko myös keskustella suurimmista kysymyksistä.
Joo, se on tämä on aivan totta. Tämä on tämmöinenkin asia, kun robotisaatio, siitäkin on puhuttu paljon, miten se tulee vaikuttamaan tähän työhön ja palkkatyöhön. Siitä emme vielä osaa sanoa, iso asia. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa väitöskirjatutkija Ville-Veikko Pulkka Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Mielenkiintoinen ja mukava keskustelu, ja saapa nyt sitten nähdä, että saavutetaanko näillä toimilla, joita hallitus nyt on sitten lanseerannut, nyt tämä 72% työllisyysaste. Aika näyttää sen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.